Počúvate SBS v slovenčine.
A po reklame sa vráťme ešte do Melbourne Parku na Australian Open v tenise. Žiaľ, Slováci povypadávali v prvom kole a už od stredy neostal v súťaži dvojhier nikto. Jozef Kovalík podľahol Karenovi Bustovi v štyroch setoch, Norbert Gomboš Davidovičovi v piatich, Viktória Kužmová dostala nakladačku od Nemky Görgesovej a Kája Šmídlová po boji podľahla Belinde Benčičovej, švajčiarke slovenského pôvodu. V hre ostali iba páry vo štvorhre a v nej máme hráča svetovej desiatky Filipa Poláška, ktorý roku 2013 zavesil rakety na klinec. Takmer 5 rokov nehral, v sezóne 2018 sa vrátil a cez najmenšie turnaje až po Grand Slamové sa po boku Chorváta Ivana Dodiga vyšvihol do svetovej desiatky a na turnaj majstrov. Dostal sa aj do semifinále Wimbledonu. O jeho silnom príbehu novej tenisovej kariéry sme sa s Filipom Poláškom pozhovárali.
Filip,
zdravím.
Je to, som popočítal, pozrel 8 rokov, čo sme robili rozhovor v aréne Roda Lavera dolu. To bolo posledný krát, keď ste vyhrali nejaký zápas v Austrálii. Ak?
2012.
Som
prehral prvé.
Presne tak. A potom ste už tu neboli. Takže vítame späť. Aký je to pocit takto sa vrátiť a víťazne?
Pocit je to výborný. Tak ten návrat a príbeh už bol opísaný asi veľakrát, ale samozrejme je príjemné sa vrátiť zase opäť do Austrálie. Naozaj je to dlhá doba. Nebol som tu vlastne 7 rokov, naposledy 2013. Veľa sa toho zmenilo. Na všetkých Grand Slamoch som si robil srandu, že potrebujem mapku, ale tu by som potreboval mapu na to, aby som tu už, ja neviem, od nedele a stále ešte tak na poli netuším, že kde som, kam idem. Oproti tomu, kde som chodil predtým v tých chodbách, areál sa neskutočne zmenil, napreduje to a myslím si, že v tomto Austrálii ako suverene drží to prvé miesto v takom tom najinovatívnejšom Grand Slame, kde inovujú neustále, stále niečo pristavujú, stále sa zlepšujú a je super byť tu naspäť.
Áno, áno, to nielen vy, to ani my sa nevieme vyznať, čo tu žijeme a údajne stavali tie katakomby, aby sme vás nemohli nájsť, aby sme sa k vám nemohli dostať a otravovať hráčov. No ale predovšetkým ťažký zápas, nie? Na voľnú kartu, trošku ste ma vystrašili, lebo ste viedli 6-1 tiebreaku prvého setu a nakoniec ešte ste čelili setbalom súpera.
Áno, tak myslím si, že chalani hrali veľmi dobre, nemali čo stratiť. Popirin včera vyhral singla proti Congovi, určite mu to dodalo sebavedomie. Na začiatku sme mali práve v prvom game pri jeho servise nejaké breakboly. Tam si myslím, že sa aj ukázalo to, že to hral také uvoľnenie, odvrátil to. Prvý sa došiel do tiebreaku, bohužiaľ sme si to sami skomplikovali za 6-1, sme mali šancu to dohrať. Pri 6-3 ja som si dvakrát prehral podanie, dneska boli ťažké podmienky, fúka vietor, hlavne taký nárazový, kde loptu fakt ako odfúkne výrazne. Niekedy sme sa s tým vysporiadali lepšie, niekedy horšie. Dobre bolo, že aj keď to z tých 6-1 došlo na 6-7, tak sme dokázali podržať a nakoniec sme ten prvý set uhrali a v tom druhom si myslím, že už sme boli o ten kus lepší, lepšie sme returnovali, vytvárali sme si viac šancí a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca.
Ja sa vrátim do tej histórie, ale trochu inak. Ja som taký zvedavý novinár. Čiže najprv ma zaujíma, lebo každý už písal, že ste si zahrali s Mikeom Bryanom a že bol na Slovensku a že to bol taký prvý signál, že hádam by som mohol to aj skúsiť a vrátiť sa. Mňa zaujíma tá frajerka slovenská. Ešte má slovenskú frajerku a chodí do Bratislavy?
Má, dokonca neviem, či už to není žena, alebo minimálne sú zasnúbení a čakajú dieťa. Viem, že niekde na Instagrame sa mi zažedávali nejakú fotku. Čiže sú stále spolu a vyzerajú šťastní.
Teraz je len otázka, že či on sa prisťahuje na Slovensko, alebo ona pôjde za ním do Ameriky.
Tak pokiaľ viem, tak ona žila v Amerike, oni sa tam stretli, ale na druhú stranu viem, že chodí na Slovensko stále často. Viem, že bol v Tatrách, ona je z Trenčína, tam sa mu tiež páči. Robil si srandu, že keď porovnával tie ceny Kalifornie a Los Angeles s tým Slovenskom, tak bol taký z toho nadšený, že on si tu kúpi určite dom a presťahuje sa, takže je možné, že tam budú mať nejaké letné sídlo alebo také niečo, ale to už uvidíme, ak sa to vyvinie. Nie.
To je pekné, keď sa Američanovi páči na Slovensku. Teraz ešte jedna ďalšia otázka. Kto je to meno toho hráča austrálskeho, ktorého ste chvíľu trénovali?
Tristan Tringali. On hrával na Futuroch vlastne, začínal, prišiel na Slovensko vlastne cez Tibora Tóta. Tibor robil, by som aj povedal, tomu trénovaniu taký nejaký supervisoring. Boli sme spolu 3 štvrte roka, ale vlastne ako sa začal zlepšovať, že začal aj vyhrávať nejaké zápasy alebo nejaké výsledky, tak ja už som s ním vlastne nemohol, dá sa povedať, že ani hitovať z miesta. Vlastne sa ozvali tie zdravotné problémy, kvôli ktorým som skončil, tak vlastne som skončil následne aj s ním tú spoluprácu a vlastne vtedy som sa začal venovať deťom.
Aký je život klubového trénera v Piešťanoch?
Tak pre mňa bol dobrý, pre mňa bol hlavne strašne kľudný, by som povedal, z toho takého cestovania, stresu, tak ja už som potom povedal, že už nechcem vôbec cestovať, čiže hľadal som niečo takéto. Mňa to bavilo, mohol som si to organizovať vlastne kompletne sám. Braňo Stankovič s Peťom Habanom, ktorí sú vlastne úspešní hráči, tréneri a majitelia klubu, tak mi nechali v tomto dosť voľnú ruku na to, aby ja som si to robil, ako som chcel. Myslím si, že to šlo dobrým smerom. Mali sme náraz detí, dostali sme sa pomaly k 100 deťom v klube. Mali sme tam majstra Slovenska, druhého na Slovensku. Alebo deti sa podielali na víťazstve na detskom Davis Cupe. Akurát teraz v minulej sezóne deti, aj keď už tam nie som, vyhrali vlastne detský Fed Cup, takže tie výsledky tam sú a mňa to hlavne naozaj baví, tá robota, a naplňa to s tými deťmi, takže v tomto smere ja som naozaj nebol nejak nútený, že hľadať nejaký únik odtiaľ, takže skôr to bola naozaj nejaká veľká zhoda náhod, ktorá sa udiala, ale tak momentálne asi neľutujem.
Nová raketa, nový výplet, nové telo, nová hmotnosť, všetko je nové, len meno ostalo to isté. Niečo vám to pripomína z nejakého článku. Ale to ste povedali, ja neviem, to bolo asi 2 roky dozadu. Tak sa len chcem spýtať, aký je to zázrak, ako je možné, že nič ste s tým nerobili, len ste niekde lyžovali, chodili a zrazu tá bolesť postupne odišla.
Neviem, ako možno naozaj by to chcelo, ja neviem, nejakú analýzu tej stavby tela, možno mať nejaké na výsledky toho, že koľko som mal, ja neviem, svalovej hmoty, tuku, alebo nejaké proste podobné veci, ale to sa nedozvieme, keďže ani keď ma to bolelo, som nikde, ako potom už, keď som už robil trénera, tak som vlastne nejak nechodil nikde, lebo to nebolelo pri normálnom živote. A takisto teraz to nejak ako úplne priznám sa, že neskúmam a nehľadám ani nejak tie dôsledky toho, že je to dobré, len sa snažím tomu preventívne predchádzať. Dneska vlastne to, čo sa zmenilo, je, že ja dneska mám 45 minútovú v princípe rozcvičku pred každým tréningom, alebo vlastne na začiatku dňa mám nejakú 25 minútovú zostavu vyslovene len cvikov na spevnenie tela, na rozhýbanie vlastne kĺbov a podobne, plus nejakých ďalších zhruba 15-20 minút mi zaberú nejaké bežecké rozcvičovanie, takže toto je to, čo musím robiť každý deň, aby som sa udržal po kope. Uvidíme, no, tak snad to vydrží čo najdlhšie takto.
Aký je to pocit, ešte inak sa spýtam, nielen ten váš príbeh, ale tým, že ste inšpirovali mnohých, lebo napríklad som hovorili s Norbertom Gombošom, a ktorý až teraz, toho roku bude mať 30, sa prvý raz dostal do Australian Open, do hlavnej súťaže a povedal, že aj ten Filip je taká inšpirácia, pretože, ako ste sa vyjadrili veľakrát, že to nie je môj návrat, to je úplne nová kariéra. On hovorí, že tak zase od tých futures a od tých malých turnajov sa nakoniec prebil na Masters a preto som si aj ja povedal, že nikdy nie je neskoro. A teraz sa dostala, vychutnal si prvý zápas na Australian Open. Aký je to pocit, keď váš príbeh osloví tých nielen detí, ale aj tých starších, alebo takých, čo už hádžu flintu do žita a si povedia, a keď on to dokázal, ja skúsim.
Samozrejme, každého to teší, ako keď človek je inšpiráciou, čo je len pre jedného človeka, dá sa povedať, že ho to nejak motivuje, alebo si povie, že teda aj on to skúsi, tak je to dobré a mňa to teší. A keď som sa vracal, tak mňa sa aj chalani pýtali, že či mám protektív a tak, a ja som hovoril, že vieš čo, že ja ani nechcem, že ako keď už to mám dokázať, tak nech to dokážem proste od nuly, nech už to aj akoby za niečo stojí a nech si prejde, nech si to vytrpím. Ale zároveň ma samozrejme aj tak vnútorne hnalo, že veď keď to dokážem, tak zase možno aj tým ľuďom dokážem, že sa to dá, lebo stále človek počúva, ako sa v tom štvorec sa tam ťažko dá dostať a nedá sa a niečo. Podľa mňa sa dá, dostal som sa raz, keď som vlastne začínal, tak si hovorím, že tak skúsim ešte jedenkrát. S tým, že teda jediné, čo som si dal za úlohu, že už keď to teraz budem robiť, tak to budem robiť oveľa, dá sa povedať, poctivejšie a poriadnejšie, lebo predtým by som povedal, že to išlo tak prirodzene tým, že mal som nejakú kvalitu, bol som mladý, relatívne naozaj dobrý, tak som sa tam dostal tak bezstarostne. Teraz som to chcel robiť viac poctivejšie, lebo už som si nemohol dovoliť, že už mladý nie som, ani šikovný som nebol už. Keď som sa vracal, tak vlastne som musel sa tam dostať inými zbraňami a som rád za to, že sa to podarilo a teraz sa snažím robiť všetko preto, aby som sa udržal čo najvyššie a aby to vydržalo čo najdlhšie.
A ešte jedna otázka na tie emócie. My novinári, keď tam ideme a nemáme tam veľa Slovákov v tom Wimbledone v ďalekých kolách a keď už sa tam niečo podarí do štvrťfinále, semifinále, bo niekto zahrá na ústrednom dvorci, tak idú zimomriavky. To som mal 2001, keď Daniela Hantuchová prvý raz vyhrala mixe titul, alebo trebárs aj keď len idem písať, reportovať a vy ste tam išli hrať semifinále, po tomto všetkom ste nastupovali na dvorec a hlásia tam, že Filip Polášek. Aký je to pocit v tom svetostánku tenisu ísť tam hrať?
Len doplním, že vlastne Daniela, keď vyhrala toho mixa, tak to bolo s môjim súčasným trénerom, ktorý tu je akurát so mnou. Viackrát sme sa o tom bavili. Je to úžasné, samozrejme, vojsť na ten kurt 1 alebo na ten center kurt, poviem pravdu, že človek si to ani nevie predstaviť, že by sa tam v tej štvorke dostal, lebo naozaj vlastne to vyšlo, že ešte štvrťfinále sme hrali na takom väčšom, ale relatívne stále takom kurte, na ktorom by som povedal, že sme zvyknutí hrávať veľa zápasov aj na rôznych iných turnajoch, ale na to semifinále človek nastupuje na kurt číslo 1, ten kurt je pre vyše 10 000 ľudí a prvý zápas vlastne dňa, tak ja sa priznám, že keď som tam išiel, tak som si hovoril, no, tak možno tam bude tak polovica. Priznám sa ešte jednu vec, že išiel som sa tam pozrieť pred zápasom, aby som vedel, že čo ma čaká, lebo predsa ten kurt je naozaj obrovský. Nedovolili nám tam zahrať si. Vlastne som sa tam išiel aspoň pozrieť na ten kurt, že aby som tušil, že čo sa bude diať. Veľmi to nepomohlo, keďže sme začali pri 0-4, ale keď sme tam nastupovali, tak si hovorím, že možno tam bude, ja neviem, polovica ľudí alebo niečo a ten kurt bol proste vypredaný alebo bolo tam cez 80% ľudí, tam bolo cez 10 000 ľudí celý zápas na štvorhru. To už tak človekovi akože dojde, že tu tí ľudia akože fakt asi došli na nás. A je to samozrejme príjemný pocit. Je to zadosťučinenie a človeka, to je to, čo človeka motivuje potom to robiť ešte lepšie alebo minimálne tak dobre ako dovtedy a aby sa tam dostal znovu a znovu a aby ten pocit zažíval. Myslím si, že veľakrát by som tam musel hrať, aby sa mi ten pocit zunoval.
Je to tak, tam som prázdne dvorce nevidel. Nie len inšpirácia pre druhých, ale ešte aj človek sa sám učí. A počuli sme to od Tomasa Mustera, že vieme, jak si dolámal nohy a potom úplne nová kariéra a vyhral titul v Paríži a bol svetovou jednotkou. To je tiež príbeh strašný, silný. Ale aj ďalší, Roger Federer hovorí, už má 38, že jak sa stále učí a my mu neveríme, lebo že čo on dokázal všetko a jak to môže sa stále učiť. A dozvedeli sme sa z vašich slov, že teraz máte čistejšie údery ako predtým, že hráte niektoré veci inak. Naozaj sa aj vy sám učíte stále?
Určite áno. Toto my sme sa bavili už ešte kedysi aj v minulosti so všetkými tenistami a my sme sa na tom zhodli, že každý ten tenista, čím je starší, tým je lepší. Ja som každý rok, čo som aj hral predtým, aj keď som nehral, tak som hovoril, že každý rok som lepší hráč, než som bol ten rok predtým. To akoby nedá sa to oklamať. Ono človek každýkrát zahrá 1000 úderov, tak nemôže to byť horšie, ako to bolo pred tými 1000 údermi. Hej? A ono je jedno, či tých 1000 úderov odohrám s deťmi, alebo ich odohrám s nejakým profíkom, keď dajme tomu nad tým nejak sám rozmýšľam alebo vnímam a tým, že som vlastne trénoval aj tie deti, tak možno aj niektoré rady, ktoré som im dával, som vedel, že by pomohli aj mne, keby mi ich vtedy niekto dal. Alebo keby to niekto videl tými očami, ktorými som ja videl ten tenis. Myslím, že to ponímanie a to vnímanie toho tenisu je to, čo ma najmä živí, lebo není to úplne kvalita úderov. Takže v tomto som sa nejak tak vyvíjal a samozrejme potom, keď som sa vrátil, tak som skúšal niektoré veci. Niektoré veci sa možno trochu zmenili, pri niektorých veciach mi pomohla tá nová raketa. A vlastne všetko si to tak nejak sadalo postupne do seba, až z toho vyšiel ten balíček, ktorý vlastne v minulom roku celkom dobre fungoval a dostali sme sa vlastne s parťákom až do, vlastne na Masters a ja do desiatky na svete.
Dobrý balíček, kde sa ho dá zohnať, taký do balíček?
veľmi dobrý, no tak uvidíme, snáď tá desiatka nebude to posledné, ale najlepšie umiestnenie.
Viktória Kužmová, partnerka v miešanej štvorhre, nikdy v živote miešanú štvorhu nehrala. Ako sa priznala, ako ste sa dali dokopy?
Tak Viki vlastne trénuje jednak v NTCčku, stretávame sa často, poznáme sa, nehovoriac o tom, že vlastne trénuje ju Mišo Merco, s ktorým ja som strávil veľmi veľa času, či už na tréningoch, alebo na turnajoch spoločne, takže nejak sme sa bavili o tom, vlastne je to aj olympijský rok. Ona mala veľmi dobré US Open, čiže tým pádom máme vlastne ranking na to, aby sme sa dostali, lebo inak by to bolo veľmi ťažké, aby sme sa spoločne dostali. Takže bavili sme sa hlavne aj kvôli tej olympiáde, že výhľadovo, aby sme, keby sme sa tam dostali, tak aby sme hrali spolu a teda aby sme vedeli, čo zhruba od seba čakať, lebo predsa na tej olympiáde ten mix je rýchly, môže sa stať čokoľvek, tam proste tam si myslím, že fakt každý tým, čo tam je, tak má šancu na tú medailu a to je určite jedno z takých tých hnacích motorov, takže nejak sme sa dohodli, ale teším sa na to mixa, ja som nehral, teda vlastne od návratu sa mi ešte nepodaril hrať mixa, lebo na US Open sme sa nedostali s Karolínou Muchovou, my vlastne skončili prvý počiarov alebo druhý a vo Wimbledone som mal vlastne ešte zlý rebríček, takže toto je tiež môj prvý mix od návratu, takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Už sme si robili s Parťakom srandu, že očakávame, že budeme hrať v prvom kole proti sebe, aby bola zábava.
A tak nová kariéra ide ďalej. Áno. No, a teraz ešte jednu otázku. Bez toho, aby sme znižovali nejaké postavenie štvorhry, lebo to je fantastické, čo ste dosiahli. A je to súčasť tenisu aj na Grand Slamoch a súčasť olympiády. Ale kedysi v Soule 1988 nebohý Gabo Zelenaj povedal, že je príznačné pre československú atletiku, že jedinú zlatú medailu získala v chodení. A to bol Jožko Pribilinec, čiže v chôdzi. No a teraz, keď sa pozrieme na to, že nemáme v stovke, v dvojhre žiadneho muža, prebili sa síce dva do kva, ale nemáme nikoho po prvom kole, sme tu bez hráča v dvojhre. Čo treba robiť so slovenským tenisom, aby tí ľudia pracovali a boli takí nadšení ako vy pre ten tenis a našli si tú vôľu a dosiahli niečo? Kde je tá generácia?
Tak myslím si, že my sme zase malá krajina na to, aby sme stále vychovávali úplne svetových tenistov a ono sa to nejak schádzalo vždycky, že bol vlastne Miloš Mečiš, na to bol Kajo Kučera, Domino Hrbatý, na to vlastne nadviazal nejak Karol Bek a potom ešte aj Maťo Kližan s Lukášom Lackom ešte do nejakej miery vlastne stále v tej stovke boli, dá sa povedať, relatívne pravidelne. Bohužiaľ teraz sa to tak zišlo, že tí chalani dosahujú veľmi vysokú úroveň, by som povedal, ale není to úplne tá najvyššia. Je to samozrejme aj tým, že tá kvalita toho tenisu sa strašne posunula. Myslím si, že tým, ako sa dvíhajú prize money, vlastne viacej ľudí si môže dovoliť ten početnejší štáb. Toto je možno tiež otázka na nás, že tým hráčom by možno tiež sa zišiel možno početnejší štáb alebo lepšie zabezpečenie, nielen tenisový tréner, ale možno nejaká rehabilitácia, kondičný tréner a podobne. Čiže toto je možno jedna z vecí. No a samozrejme potom je to, všetko začína v tom mládežníckom tenise. Ono v tom dospelom alebo v tom veku 16, 17, 18, tam už je strašne neskoro. Tam už keď sú zlé základy, tak je už to strašne ťažké dostať na nejakú svetovú úroveň. Hlavne teraz u mužov, ono proste, keď sa pozrieme na tých mužov v tej prvej svetovej stovke, tak možno nájdeme, ja neviem, 5-7, ktorí nejsú schopní servovať cez 190 alebo k 200. Je to strašne malé číslo. A ak servovať 200, musí mať nejakú určitú techniku, určitú biomechaniku. A keď tie deti to nemajú v tých 12, tak proste v tých 17 už ho to bohužiaľ nikto nenaučí. Čiže myslím si, že tam je to vyslovene v tých úplných začiatkoch je najväčší problém, že to som videl aj keď som vlastne robil toho trénera, že strašne veľa detí dostane zlé návyky na začiatku a potom už sa to strašne ťažko odburáva, alebo už sa to nedá odburať vôbec. Prípadne tie deti to následne znechutí a vlastne potom prestanú hrať tenis. Čiže malo by to v tej lepšej metodike toho vlastne vzdelávania, či už tých trénerov a potom samotných tých detí, hlavne v tom mladom veku, do tých proste 12, 13, 14 rokov, tam by to malo byť na oveľa vyššej a kvalitatívnej úrovni, aby tie deti, ktoré vlastne majú šancu, alebo ktoré u nás sú prvé, druhé, tretie na Slovensku, tak aby už keď prídu do toho NTC, aby to malo nejakú úroveň. Teraz vlastne po dlhej dobe prišli hráči do NTC, ktorí dosahujú aspoň na juniorskej úrovni veľmi slušné výsledky, povedzme, že vlastne, ja neviem, 3 roky sme nemali asi skoro hráča, ktorý by bol do 200 v ITF, keď končil v 18 rokoch, čo teda není úplne najlepšie. Teraz máme vlastne asi 3 alebo možno 4 chalanov, ktorí majú 17 a už sú do 200. Sú tam dvaja vlastne, alebo traja na hranici stovky a majú celý rok pred sebou, majú veľkú šancu. Myslím si, že aj sami sú motivovaní, aby hrali Grand Slamy. Jeden z nich je tu, si myslím, ale ďalší sú na hranici toho, aby mohli hrať ešte Roland Garros, Wimbledon na US Open. Uvidíme, je to taká dobrá skupinka v NTC, vlastne s dvomi z nich sme aj trénovali s chalanmi, keď Ivan bol Dodik na Slovensku. Myslím si, že určite majú potenciál, potrebu, aby sa ťahali medzi sebou, aby proste pracovali. Potom už je to len na nich a na tej hlave, ak to zvládne v tých dôležitých momentoch. Takže uvidíme.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.